Jako téma pro dnešní dopolední setkání o Božího slova jsem si vybral téma, které by se dalo nazvat o svobodě a chození v ní, anebo přeloženo z kananejštiny o svobodě a zacházení s ní. Když se hovoří o svobodě, obvykle se všichni shodnou na tom, že je to jedna z nejdůležitějších věcí pro člověka. Ale už méně se lidé shodnou na tom, co to vlastně svoboda je. Někteří hovoří hlavně o svobodě vnější, kdy člověk není k ničemu nucen nějakým nátlakem ze svého okolí, od lidí, od systému, ve kterém žije a podobně. Jiní zase měli více na mysli svobodu vnitřní, svobodu v mysli a v myšlenkách. Zkušenost mnoha i nedávno minulých let nám ukázala, jak se tyhle dvě oblasti mohou ovlivňovat, jak třeba vnější nesvoboda může působit nejenom na jednání řady lidí, ale jak může ovlivňovat i jejich myšlení. A teďka do Bible, na biblické pohledy. Biblické pojetí svobody se formovalo na pozadí věznění či otroctví. Poražený národ mohl být zotročen tím, kdo nad ním zvítězil, například válečný zajatec Josef mohl být prodán do otroctví. Takže když Bible mluví o svobodě, vždycky porovnává s nějakým stavem předchozím, s něčím, co předcházelo, s nějakým zajetím nebo otroctvím. A pak je svoboda protikladem. Je to stav, kdy člověk toho otroctví byl zbaven a byl ho zbaven proto, aby mohl vést radostný a spokojený život, který předtím nebyl možný. A kdy také nebylo možno, nebo mu bylo bráněno v tom, aby projevoval svůj vztah k Pánu Bohu. Takže svoboda jako protiklad nějakého otroctví. A nyní už se podíváme na jeden biblický text. Začneme textem starozákonním z druhé knihy Mojžíšovy ze 3. kapitoly. Přečteme si od 1. do 8. verše. Je to delší oddíl, takže kdo máte Bible, můžete sledovat text se mnou. 2. Mojžíšova, 3. kapitola od 1. do 8. verše. Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midiánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře k Chorébu. Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neschoří. Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh z prostředka keře. Mojžíši, Mojžíši, odpověděl, tu jsem. Řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Hospodina pohledět. Hospodin dále řekl, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Tak tolik pro začátek z Božího slova. Tam jako klíčový vidím ten 8. verš. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné. Mnozí známe ten relativně dlouhý příběh o vyjednávání Mojžíše a Árona s faraonem, který nechtěl Izraelce pustit z Egypta, a tak musel Hospodin ukázat svoji moc v tom, čemu se říká 10 ran egyptských, kdy tam byly různé věci jako nemoci, kobylky a podobné. Ale o tom mluvit dneska nechci. Je zajímavé, jak se faraon stavěl k požadavku Mojžíše, protože ten požadavek byl vysvobodit Izrael z moci Egypta a vyvést jej z oné země. A farao se k tomu staví tak, že po prvních čtyřech ranách něco před Izraelcům nabízí, ale ustoupit nechce. Říká jim, to je v 2. Mojžíšově v 8. kapitole, všechny ty, v 8. až 10. kapitole, všechny ty další věci, které budu zmiňovat. První ústupek, který by jim chtěl udělat, nebo byl nucen udělat, bylo, že jim říká, nuže, přineste tedy oběť svému bohu zde v zemi. Měli zůstat otroky, měli zůstat v Egyptě, ale s tím, že vlastně dostanou takové malé povolení, takové povolení modlit se k Hospodinu. Ale to přece nebyla svoboda. A ten boží plán v tomhle textu bylo dovést Izraelce ke svobodě. Když farao s tímhle návrhem neuspěl, tak zase po chvíli přišel s dalším návrhem. Propustím vás tedy, abyste obětovali Hospodinu svému bohu na poušti. Jenom neodcházejte příliš daleko. To znamenalo, že by přes týden, celý ten týden otročili v Egyptě a řekněme dnešní mluvou o víkendu, tehdy jednodenním, si odskočili někam do pouště a tam měli vlastně jeden den, který by měli k dispozici být se svým bohem. Ale ani to nebyl boží plán, že by Izraelci měli 6 dní se řídit ve všem podle faraona a jeden den podle Hospodina. A také nebylo v plánu to, že by vlastně takovou jakousi svobodu měli jeden den z toho týdne někde na zastrčeném místě daleko od lidí. Plánem bylo, aby se izraelský národ dostal do zaslíbené země a v téhle zemi trvale žil. Po 8. ráně se farao snažil vyjednat další variantu. Protože Mojžíš požadoval samozřejmě i to, půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny a dcerami, tak farao namítá, to jste si zamanuli špatnou věc. Kde pak? Vy muži si jděte a služte Hospodinu a ti ostatní, ať tady hezky zůstanou. Byla to vlastně snaha toho faraona omezit vztah s Hospodinem jenom na jednu generaci. Na generaci mužů a zabránit tomu, aby vlastně víra a služba Hospodinu měla nějaké pokračovatele. Tím by se vlastně ten problém, který faraon měl, sám o sobě zhruba po nějakých 20-25 letech vyřešil, protože ti muži, kteří by chodili sloužit Hospodinu, by vymřeli, ostatní by nic nevěděli, faraon by měl klid. Tak nakonec farao se zdá, že kapituluje, že plní požadavek Mojžíše, protože říká, tak si odejděte, služte Hospodinu, ale zanechte tu jenom svůj brav a skot, také i vaše děti mohou jít s vámi. To by se už zdálo docela přijatelné. To už přece odpovídá nějakým způsobem tomu požadavku o osvobození izraelského národa, aby je vysvobodil z moci Egypta, vyvedl je do země zaslíbené. Ale Mojžíš namítá, půjdou s námi i naše stáda, protože z nich budeme brát ke službě Hospodinu. Víme, že faraonovi se to vůbec nelíbilo a víme, jak ten příběh pokračoval. Víme, že Pán Bůh uplatnil svoji moc, izraelský národ odešel z Egypta i se svými stády, Hospodin ho na cestě doprovázel ve dne i v noci, pak jim otevřel cestu mořem, oni to moře přešli a bez problémů se dostali na druhý břeh, zatímco vojsko egyptských pronásledovatelů v tom moři zahynulo. A tak se najednou ocitli mimo dosah vlády faraona. Faraon už neměl žádnou moc, nemohl jim nic nařizovat. A v tomhle okamžiku vlastně oni dosáhli té vnější svobody, nezávislosti. Ale otevírá se otázka, co dál. Oni byli svobodní od něčeho, ale jak pokračovat? A je zajímavé, že jedna z prvních věcí, které se staly na svobodě, bylo to, že jim dal Hospodin zaslíbení. Říká jim v 2. Mojžíšově v 15. kapitole 26. verši. Jestliže budeš opravdu poslouchat Hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. No a sami dobře víme, jak to s tím posloucháním bylo. Relativně brzo jim na té poušti došla voda a jídlo a mnohým se najednou začalo stýskat po tom Egyptě. Už se jim začalo stýskat po té vodě a melounech a okurkách a dalších věcech, které tam měli, a jakoby najednou ta svoboda, ten stav, kdy nejsou v otroctví, nebyl důležitý. A vidíme, že i takovýmhle způsobem se dá nakládat se svobodou, kterou člověk dostane. Ale na tom to naštěstí neskončilo. Přichází nový začátek. Hospodin nabízí Izraelcům smlouvu, kterou s ním mohou uzavřít. V tom nedávném vztahu k faraonovi měli jako otroci povinnosti. Měli přesně dané povinnosti a těžko se dá předpokládat, že z druhé strany faraon, jakožto vrchní otrokář, by se jim k něčemu zavazoval. Ale tady je to jinak. Návrh smlouvy od Hospodina obsahuje ustanovení pro obě strany. Podíváme-li se do 2. Mojžíšovi 19. kapitoly, tak v té 19. kapitole od 1. verše čteme. Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne přišli na Sinajskou poušť. Vytáhli z Refidímu, přišli na Sinajskou poušť a utábořili se v poušti. Izrael se tam utábořil naproti hoře. Mojžíš vystoupil k Bohu, Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. Čteme tady o smlouvě, která zavazuje obě strany, a je zajímavé, jak to probíhalo. Povšimněme si, že tu smlouvu neuzavírá Mojžíš jménem lidu někde v ústraní na skrytém místě po nějakých zákulisních jednáních, ale že řečeno dnešní mluvou proběhlo něco jako referendum. Mojžíš slyšel od Hospodina, na co se má lidu zeptat, předložil to starším, předložil to lidu, a v tom 8. verši čteme, všechen lid odpověděl jednomyslně. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. Vyjádřili se k tomu všichni jednomyslně. Hospodin tohle přetlumočil, Mojžíš tuhle odpověď přetlumočil Hospodinu. A hned v následující kapitole Izrael dostává nějaká ponaučení, nějaké moudrosti, protože víme, že v následující kapitole, ve 20. kapitole, máme desatero, ale vlastně projdeme-li se celých 5 knih Mojžíšových, tak vidíme, že je tady spousta užitečných ponaučení, která se týkají nejen praktického života, ale i třeba vztahů v rodinách, vztahů se sousedy, dneska bychom řekli vztahů v rámci obce nebo státu a také i s okolními národy. Stranou nezůstávají ani otázky víry a bohoslužby. Je zajímavé, jakým způsobem Hospodin zdůrazňuje dodržování smlouvy, dodržování všech těch nařízení, nejenom toho, co se člověku hodí, co je pro něj nějakým způsobem jednoduché, co mu jde dobře, ale trvá na tom, aby se dodržovalo všechno. A já teďka pro ilustraci zmíním jedno z těch ustanovení, které bylo velmi zvláštní ve své době, bylo by velmi zvláštní i v dnešní době a možná by i v dnešní době řešilo spoustu problémů, ve kterých se svět nachází. A je to ku podivu ustanovení z oblasti nikoli v duchovní, ale ekonomické. Z úcty k tomu, že Izraelce vysvobodil Hospodin z egyptského otroctví, se nesměl stát žádný Izraelec natrvalo otrokem jiného Izraelce. V té době v okolních národech bylo naprosto běžné, že když někdo zbankrotoval, řečeno dnešní mluvou, zůstal lidem dlužen, tak se stal případně i se svými dětmi, se svojí rodinou, otroky toho, kterému dlužil. A měl to na doživotí a ti jeho potomci také. A nebo byl někdo z rodiny, když to stačilo, třeba jenom někdo, třeba jenom syn, dcera, manželka, on, prodán do otroctví a ty peníze rozděleny mezi věřitele. A tady přicházela vlastně zvláštnost v Izraeli. Existovalo takzvané milostivé léto. Tehdy byli tito lidé propouštěni z otroctví a vraceli se zpět domů. Dostali tedy lekci, ponaučení, ale také možnost začít znova. A kromě toho, že se vraceli lidé zpátky, tak existovalo i další pravidlo. Každý se mohl vrátit ke svému vlastnictví. To znamená, že se i vraceli pozemky, které třeba někdo musel prodat, vraceli se tomu, komu dědičně patřili. A protože to milostivé léto bylo jednou za 50 let a 50 let byla přibližně průměrná délka života v té době, to znamenalo, že ekonomické nerozvážnosti jedné generace, třeba té generace otců, při kterých přišli o majetek, se nepřenášely na generace další a do budoucnosti celých rodin. Já jsem tohle ustanovení vybral, protože se s ním za chviličku potkáme v novozákonním textu. Ale ještě na chvíli se vrátím do té starozákonní doby, kdy z Bible a z historie víme, že Izrael procházel různými obdobími a že podle toho, jak dodržoval smlouvu uzavřenou s Hospodinem, se mu také dařilo. Byly situace, kdy byl mocným národem a všem v tom národě se dařilo dobře, ale byly také situace, kdy si museli zopakovat léta v otroctví. Svoboda izraelského národa byla něčím, co vyplývalo z dodržování smlouvy uzavřené s Hospodinem a bylo vlastně božím darem. Nebylo možné téhle svobody dosáhnout a zachovat ji lidskými prostředky a silami, jak vojenskými, tak ekonomickými. Celá ta historie starozákonní ukazuje souvislost mezi plněním smlouvy s Hospodinem a tím, jak se Izraeli dařilo a jestli žil svobodně nebo v porobě. Ale co je důležité si uvědomit, je to, že svoboda Izraele v žádném případě neznamenala nezávislost na Hospodinu. Naopak, ta svoboda Izraele vyplývala ze závislosti na Hospodinu. Pohled do Nového zákona začneme v Lukášově evangeliu ve 4. kapitole. V té 4. kapitole Lukášova evangelia přečtu verše od 16. do 21. verše. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Je potřeba si uvědomit, že v té době byl Izrael v područí Římanů. A mnozí si mohli oprávněně myslet, že když se mluví o propuštění někoho na svobodu, o propuštění zajatců, takže by to mohlo být osvobození fyzické, osvobození od Římanů, něco jako výjití z Egypta. Že by to mohlo být nějaké vyhnání Římanů a byla vlastně skupina Židů, kteří od Mesiáše, toho pomazaného, vlastně očekávali přesně tuhle tu věc. Ale v textech Nového zákona vidíme něco úplně jiného. Nevidíme tady další napínavý příběh válečného typu o pronásledování a úspěšném útěku. Vidíme něco jiného a něco jiného také můžeme číst třeba v Janově evangeliu, co v 8. kapitole říká Pán Ježíš Židům. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. A vidíme, že tady jde o úplně jinou rovinu, než byla ta rovina fyzického útěku a osvobození z Egypta. Je to rovina nikoliv osvobození z moci jednoho konkrétního pozemského panovníka faraona, ale z moci satana. A Nový zákon je plný příběhů jednotlivých lidí, se kterými Pán Ježíš hovoří, které učí a které pomáhá. Jsou tu i příklady působení Boží moci. Čteme o prorockém slově, o uzdravování nemocných, vzkříšení mrtvých, vymítání démonů, působení na přírodní živly a další. Když si vzpomeneme, jak Hospodin prostřednictvím Mojžíše a Árona demonstroval svoji moc faraonovi, tak si můžeme říct, že v té egyptské době šlo vlastně o zastrašování. Tady Ježíš ukazuje pozitivní věci. A k těmhle s těm pozitivním věcem také zve a zve ke křesťanské svobodě, která už není jenom svobodou od něčeho, míněno tedy satana, ale také svobodou k lásce a službě jak Bohu, tak lidem. Ale je to stejné jako v tom starozákonním příběhu, v jedné věci. Tahle ta svoboda neznamená a nemůže znamenat nezávislost na Bohu. Tahle věc byla stejná, ale některé další věci jsou úplně jiné. V té starozákonní době pozvání patřilo izraelskému národu. Tady Pán Ježíš nezve jenom některé, ale tahle ta zvěst je určena všem. A to je velký rozdíl, protože se to týká i nás, i když jsme z úplně jiného národa. A nejde jenom o, v uvozovkách, jenom o ty zázraky, které Pán Ježíš ukázal. Nejde v uvozovkách jenom o učení, ale jde hlavně o zástupnou smrt Pána Ježíše na kříži, o zmrtvých vstání a na nebe vstoupení. Jde o seslání a působení Ducha Svatého. A je tu jeden veliký rozdíl oproti té starozákonní době. Už tady nemáme takovéto referendum, kde Hospodin říká něco Mojžíšovi, Mojžíš běží k lidu, vyřizuje jim tu zvěst, oni na to jednomyslně kývají a Mojžíš zase jde zpátky k Hospodinu říct, jakže se ten lid rozhodl. Tady je to přímo mezi člověkem a Pánem Bohem. Už tady není ten Mojžíš, už tady není to referendum, každý se rozhoduje sám za sebe. Mnoho lidí o Pánu Ježíši ví, některým je třeba i sympatický. Další lidé si ho váží, někteří ho považují za moudrého učitele. Ale tohle to všechno je nezávazná rovina. Všichni takovýhle lidé, kteří zůstávají jenom, že o Kristu vědí nebo si ho jenom váží, nevstoupili do vztahu s Kristem. A ten vztah spočívá v tom, že lidé uvěří a přijmou dar spasení a podobně jako Izrael s Hospodinem, tak oni vstoupí do smlouvy s Kristem, do smlouvy, která je potom viditelně spečetěna křtem. A stejně jako ve starozákonní době dostal Izrael k dispozici řadu velmi moudrých doporučení, i v novozákonní době se stává něco podobného. Máme spoustu textů v evangelích i v epištolách, které pokrývají důležité oblasti toho, co člověk dělá, jak nakládá s časem, silami, v jakých je vztazích s okolím, rodinou, zaměstnavatelem, státem, církví a podobně. A pokud se podle nich řídíme, bude to k našemu dobru. Ale bude to i svědectví o Bohu druhým lidem. Známe důležité verše, budete mi svědkové po celém světě. A tady je zajímavé zapřemýšlet o tom, jak člověk může vystupovat v roli svědka. Může vystupovat tak, že bude odpovídat na otázky, když se ho někdo bude vyptávat, což je samozřejmě potřeba. Máme být připraveni vydat svědectví o naději, kterou máme, když se nás někdo bude ptát. Ale můžeme být i svědky aktivním způsobem, tak jak nás to učí písmo. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky. A teď přijde něco, nad čím svým způsobem zůstává rozum stát, protože bychom mohli očekávat, že tedy aby viděli vaše dobré skutky a pochválili vás za ně. Ne, tady je to jinak. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Takže je vidět, že následování Pána Ježíše je vlastně i tímhle způsobem aktivním svědectvím o Pánu Ježíši. A lidé nás pak budou poznávat, jak říká písmo, po ovoci. Ze zkušenosti víme, že to není jednoduché, že je tady zápas, stojí to úsilí. A někdy to s náma může dopadat tak, jak to dopadávalo s Izraelem, když se nedržel smlouvy, kterou uzavřel s Hospodinem. My ale máme několik výhod oproti starým Izraelitům. Kromě zákona a přísných pravidel je tu i možnost pokání a odpuštění, a to na osobní rovině, bez prostředníků. Oni také mohli přinášet oběti za hřích a podobně, ale všechno to bylo zprostředkované. My můžeme jít přímo k Bohu. Další naše výhoda je, máme zapsané Boží slovo. Můžeme nad ním si přemýšlet, můžeme ho číst a možná nás to někdy vede k lenosti, že ho neumíme naspaměť tak, jak ho uměli oni. Takže když třeba nemáme Bibli zrovna po ruce, tak máme jenom matné tušení, co tam je. Ale velkou výhodou je, že máme Ducha Svatého, který nám pomáhá Bibli rozumět. Napovídá nám i za co se modlit. A když bychom chvilku každý přemýšleli, tak bychom určitě ještě našli řadu dalších výhod, které máme jako takový dobrý startovací bod oproti Izraelcům. Ale otevírá se otázka, jak my se svobodou, kterou jsme dostali, nakládáme. Nakládáme s ní opravdu jako se svobodou, anebo jako s náznaky, takovými malými kousky, které nabízel faraon Izraelcům, když se vrátím k tomu příběhu, který jsem zmiňoval na začátku. Ta jedna varianta, kterou nabízel faraon, byla: po celý týden otročte a chovejte se podle mých faraonových pravidel. O víkendu si odskočte sloužit svému bohu. Někam daleko, pokud možno skrytě, někam do té pouště, ať vás lidé pokud možno nevidí. A pak se zase hezky vraťte zpátky a otročte faraonovi. A otázka, která se nabízí, jestli to někteří nebo někdy neděláme dobrovolně, že si na Boha vyhradíme ten oddělený den neděli a zbytek týdne, jako bychom se s ním neznali. To další, co nabízel farao, služte si Bohu, ale bez mládeže, bez dětí, bez synů a dcer. Ti nemají vidět, co je služba Bohu. Tehdy jim v tom chtěl bránit faraon, nechtěl je tam pustit společně. Ale jak je to dneska? Dokážeme třeba jako věřící rodiče být takovým příkladem dětem, aby to bylo pro ně inspirující? A nebo do třetice, co zkoušel ten faraon dalšího? Odejděte, ale bez dobytka. A farao se tak pokusil rozdělit náboženskou a praktickou, nebo dneska by se dalo říct občanskou část života člověka. Ale není to dneska to, že mnozí dělají takovou věc dobrovolně. Tady nejde jenom o ten zmíněný dobytek. Dneska bychom mohli spíš mluvit o penězích a majetku. Ale jde o jednání ve všedním dni s lidmi kolem. O jednání v práci, ve škole. Jde o hospodaření s tím, co nám jednomu každému Bůh svěřil. O hospodaření s časem, silami, schopnostmi a nakonec i těmi různými hmotnými prostředky, které nám Bůh svěřil. To byl pohled do Starého a Nového zákona na jedno z podle mě důležitých témat. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že by nebylo od věci se nad některými věcmi zamyslet. Zkusit využít čas, který nám Pán Bůh ze svojí milosti přidává. Zastavit se ve schonu všedních dnů a možná i ve schonu konce prázdnin, někdy ve schonu dovolených. A zkusme se v tomhle tom čase s Boží pomocí a s pomocí Ducha Svatého zamyslet nad tím, jak je to s jedním každým z nás, aby každý z nás popřemýšlel především sám o sobě. Zkusme hledat, jestli nás opravdu mohou okolní lidé poznat jako křesťany po ovoci, které neseme. A zkusme zvážit, jestli jsme opravdu takovým svědectvím o Ježíši Kristu, že za to lidé vzdávají chválu Pánu Bohu v nebesích. A pokud narazíme při tomhle tom zastavení a přemýšlení na nějaké problémy a nesrovnalosti, tak je předkládejme Bohu. Řešme je podle písma a s pomocí Ducha Svatého a modleme se za ně. Amen.